blaðsíða 101. Ari sonur minn, herra Nýjansú, sagði Jónas, en herra Nýjansú greip frammi fyrir honum. Kallaði mig endilega Eddi. Við erum góðir vinir, þú og ég, sagði hann hljóm mikilli bassa röddu og skelli hló leið og hann klappaði Jónasi næstum harkalega á herðarnar. Af einhverjum ástæðum kunni Ari undir eins vel við þennan stóra mann. Hann var ekki þessi pinnstífa business típa sem hann hafði svo oft þurft að hrista spaðan á og sitja til borðs með. Eddi starði athugull á Ara og vakt undrunar bros lékum þykkar varirnar. Ari, sagði hann eins og hann væri að prófa hvernig nafnið færi í munni. Afar áhugavert. En hvar er sonur minn? Hrópaði hann skyndilega og í framhaldinu fylgdi sama spurning á kínversku sem beint var til fylgdar mannana þriggja. Þarna er hann, enka sonur minn, komdu hingað, Renxu, og heilsaðu okkar æru verðugu gestgjöfum. Renxu virtist taka út fyrir hvert skref líkt og hann gengi til móts við dauða sinn. Hann var klæddur eins og japönsk poppstjarna í tíunda veldi. Án þess að ráða við það fann Ari öfundar bylgju fara í gegnum sig yfir mikilfenglegum hárvexti unga kínverjans. Hann var með nokkra skær bláa lokka í svörtu hálfsíðu hárinu sem virtist vaksa náttúrulega upp í töffaralegan kamp og fjall svo eins og svartur foss og huldi hálft andlitið. Ari sá þó nógu mikið til að vita að ef hann hefði einhver tíma séð fýlulegra andlit, þá var hann búinn að gleyma því. Renxu horfði að fullkomnu áhugaleysi á Ara. Honum virtist hvorki bregða né vera skemmt að hitta sköllóttan jafnaldra. Honum virtist ekki geta staðið meira á sama, Eddi hálfdróan í átt til Ara. Þið tveir, góðir vinir eins og pappadnir. Eddi hló hjartanlega og benti viðstöddum á úlingana tvo sem búið var að stilla upp hvorum á móti öðrum nauðugum viljugum. Jónas, þetta erum við fyrir mörgum, mörgum árum. Jónas kinkaði kolli brosandi undir hlátur kór kínverjana og þar með var athyglin sem Ari og Renxu fengu þetta kvöld nokkurt veginn upp urinn. Þess var vænst að Ari sæi framhaldið. Hann brann í skinninu. Herbergi Ara líktist eiginlega meira meðalstóri einstakling síbúð en úlingaherbergi. Hann hafði sitt eigið baðherbergi sem hefði sómt sér í hvaða lúksusvillu sem var. Það var vítt til veggja og hægt að ganga beint út á rúmgóða verandi garðinum. Það var í raun fátt sem strákur á hans aldri gæti hugsanlega þráða eignast sem ekki fannst í þessu herbergi. Neðst á síðunni er útskýrt að Ari er sköllóttur vegna sjálfsofnæmis.